dana. Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik za Radio Slobodna Evropa je vodio građanin Sarajeva Aldin Arnautović.
Užasavaju me mentalne barikade koje je zlo uspjelo izgraditi među ljudima. S druge strane, očito je da se to neće moći dugo održavati. Slike ljubavi, zajedništva, brige za bebe diraju sve normalne ljude. Sve mi se čini da nezadovoljstvo životom i neradom izabranih zvaničnika ovaj put neće biti tako lako ugašeno.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Kako Sarajevo muzikom nastavlja da prisiljava političare da rade svoj posao, te kako su se sa Bosancima solidarisali umetnici iz Beograda. O knjizi Kad Marina Abramović umre, o životu i delu svjetski poznate umetnice koja je promovisana u Beogradu, teoretičar književnosti Miško Šuvaković.
Marina je zapravo napravila taj prekid sa tim velikim metafizičkim izrazom posredovanja putem slike i pokazala je da telo postaje medij, instrument delovanja i činjenja.
Čućete i reportažu o 24-godišnjoj Maji Lončar iz Nikšića, koja vozi autobus na međugradskim linijama.
Posle 2,5 godine još uvijek postoje to neko čuđenje i čudni pogled i komentari i kao ja ovako sitna sva za volanom autobusa od 13 metara.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik radija Slobodna Evropa koji je proteklih 7 dana vodio Aldin Arnautović, građanin Sarajeva.
Subota, 15. juni. Odlazim do protesta ispred parlamenta. Na putu čujem glas iza leđa. Pita koliko je sati. 20 do 12 odgovaram. Je li ti ideš na protest, pita mladić, 20-godišnjak. Idem. Pričam usput. Pitam da li bi želio biti redar na koncertu. Kaže da bi. Zove se Kristijan. Na protestu razmjena mišljenja. Dogovori. Pravi se veliki koncert u utorak. U ponedjeljak autobus Solidarnosti iz Sarajeva ide u Mostar. Pratim izvještavanje medija o protestima u Sarajevu. Ima jako puno zanimljivih pojava. Pratim forme informacija, njihove izvore i viralno širenje. Socijalne mreže pulsiraju energijom koju je upompao JMBG protest. Sile zla na razne načine pokušavaju zaustaviti tu lavinu energije. Čitam razne dezinformacije i informacije. Ispovijest kantonalnog ministra koji je bježao od demonstranata predstavljena je dramatičnim naslovom "Progonjen kao zvijer". Gospodin Progonjeni je kantonalni ministar koji je iskoristio trenutak kada je obezbjeđenje Vjekoslava Bevande nogama u leđa mladića i djevojaka prokrčilo put vani. Pa je skakao preko ograde, pa ga nazovi rulja stigla i nećete vjerovati, raspravljali s njim pola sata. A onda je ministar koji se jedva spasio otišao kući u Herceg-Bosansku županiju. Čitam i da je ministar financija objasnio da paranoja nije zahvatila samo Srbe, nego i Bošnjake i Hrvate. Ali ne reče ministar da se to odnosi na političare, nego ispade da su sad kao svi stanovnici paranoični. A ja baš imam neki osjećaj da su otkad je bebolucije ljudi oko mene nekako sretniji. Ne reče ministar da je njegova stranka jedna od odgovornih za građanski bunt. Ne ponudi ministar ostavku jer mu ispod prozora sjede nezadovoljni ljudi koji ga by the way lijepo plaćaju. Nedjelja, 16. juni. U jutarnjoj jurnjavi stiže me tužna vijest. Tromjesečna beba, jedna od onih nevidljivih, bez JMBG, preminula u Beogradu. Portali prenose patnje roditelja dok su je uspjeli dovesti do Beograda na liječenje. Patnje uzrokovane ispolitiziranim administrativnim pitanjem. JMBG ekipa dogovara se o daljim koracima. Odlučuje se da se građani i građanke u svim gradovima pozovu da dostojanstveno i mirno odaju počast prerano otišloj djevojčici. Navečer, pred parlamentom Bosne i Hercegovine, hiljade ljudi. Dostojanstveno i hrabro, pretužno. Stotine upaljenih svijeća, igračaka, podsjećaju na apsurd protiv kojeg su građani ustali. Ponedjeljak, 17.6. Od jutra mi je Mostar u mislima. Razmišljamo o energiji koja je stvorena iz protesta. Grad po grad, mjesto po mjesto, dižu svoj glas. Dobijam audio isječke Narodne skupštine Republike Srpske od prije 3 dana. Slušam i teško mi je povjerovati kako je moguće da institucija bude tako izmanipulisana i zloupotrebljena. U satima rasprave o protestima u Sarajevu ne može se čuti niti jedna istinita informacija. Na Facebooku objavljujem privatnu nagradnu igru. Ko pronađe istinitu rečenicu izrečenu sa govornice, dobije bedž. Znam da mnogi ljudi vjeruju u ono što bljuje, nazovi javni servis manjeg entiteta. Tužno je kako je istina dovedena na nivo laži. Kako je istina postala stvar spina. Kao da nije važno šta je i kako bilo, nego šta bi nekima odgovaralo da se desilo. Utorak, 18.6. Sprema se veliki koncert pred parlamentom, očekujemo hiljade ljudi. Pritisak je veliki, odlučni smo da ne dopustimo nasilje. Na internetu čitam mnoge pozive na juriš, pozive na paljenje zgrade. Na nekima reagujem komentarima, smirujem, objašnjavam. Smiješno mi je kako je sistem potresen kada je udaren ne nasiljem, ljubavlju, zajedništvom. Raduje me što u reakcijama ljudi i medija vidim da ih takva priča nasmijava. Relevantni ljudi pišu i govore o propaloj političko-medijskoj manipulaciji protestima. Uspjeli smo odbraniti istinu. U 5 sati svirka je već počela, broj ljudi sve je veći, oduševljavaju me njihovi osmijesi. Između ostalog, svi radimo i kao redari, oprezni, pomalo napeti. Muzičari su divni, iako svjesni da svojim angažovanim porukama mogu upravljati hiljadama, atmosferu bijesa drže na minimumu. Hrabre i bodre, ali porukama razuma i zajedništva. Dira me sve to, Sarajevo kakvo volim. Sarajevo u kojem se aplaudira, grofu iz Banja Luke. Pred kraj koncerta na zgradi institucija pojavljuje se veliki projicirani znak bebolucije, izazivajući oduševljenje okupljenih. Koncert završava u najboljem redu, bez jednog incidenta. Građani čak ni smeće za sobom ne ostavljaju. Obuzima me osjećaj ponosa jer živim sa ovakvim ljudima. Dugo nisam imao takav osjećaj. Srijeda, 19.6. Raja okupljena oko JMBG protesta pomalo umorna, tempo je ubitačan. Svi rade na svojim poslovima, onda poslije pomažu JMBG ideji. U vijestima vidim da nacionalisti i dalje pokušavaju da truju ljude. Lažima i spinovima istinu pokušavaju pretvoriti u laž. Bunt građana i građanki pokušavaju obojiti u politički protest, kako to vole reći. Okosnicu megafona laži čini Radio Televizija Republike Srpske. Urednici ove kuće zaslužuju da pred sudom odgovaraju zbog laži i huškanja. Nova informacija koju poturaju u javnost je da će demonstranti biti optuženi za terorizam. Smiješno, a možda i tragično. Hoće li nas to sipa loviti? Da li je moguće da se u jednoj zemlji pravosudni sistem tako zloupotrijebi da nezadovoljne majke, očeve, bebe, građane i građanke koji protestuju protiv nerada parlamentaraca optuže za terorizam? Da ljudi koji su se okupili da zaštite bebe ugrožene neradom političara budu dovedeni na razinu Al-Kaide? Nadam se da to nije moguće. Užasavaju me mentalne barikade koje je zlo uspjelo izgraditi među ljudima. S druge strane, očito je da se to neće moći dugo održavati. Slike ljubavi, zajedništva, brige za bebe diraju sve normalne ljude. Sve mi se čini da nezadovoljstvo životom i neradom izabranih zvaničnika ovaj put neće biti tako lako ugašeno. Četvrtak, 20. juni. Razvučen sam na više strana. Ujutro radim svoj posao, nakon toga na kafi sam pred parlamentom. 35 stepeni Celzijusa kao da me zakucava u mekani asfalt. Nekoliko prijatelja i ja pokušavam organizovati nezavisni kanal komunikacije koji će širiti istinite informacije i vijesti o protestu. Divan je osjećaj kada znaš da si na pravoj strani. Strani djece, istine i normalnog života. Pitam se šta će ovi drugi, ovi što su na strani zla, šta će oni pričati svojoj djeci. Petak, 21. juni. Ujutro posao, u podne kafa pred parlamentom, nakon toga sastanak sa kolegama, stranim novinarima. Dug, sunčan dan ispred mene. 11 sati. Na balkonu uz kafu završavam sedmodnevni dnevnik za radio Slobodna Evropa. Djeca se igraju ispod prozora. Ne znam da li me osjećaj vara, ali svijet oko mene kao da je ljepši zadnjih nekoliko dana.
Slušali ste dnevnik radija Slobodna Evropa koji je pisao Aldin Arnautović, građanin Sarajeva. Ovo danas do iduće petka dnevnik će voditi Zlatoje Martinov, urednik časopisa Republika iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Već danima građani Bosne i Hercegovine protestuju tražeći usvajanje jedinstvenog matičnog broja i muzičari su se ove sedmice solidarisali sa građanima. Naime, 9 bendova učestvovalo je na, kažu svi, veličanstvenom okupljanju ispred Skupštine Bosne i Hercegovine. Tamo je bila i Selma Boračić.
Vođeni idejom da, kako kažu ugroženim BH parlamentarcima, svojom muzikom pruže bar malo utjehe i podstreka za efikasniji rad i brže donošenje zakona, angažovani muzičari iz cijele Bosne i Hercegovine uzeli su mikrofon i podržali proteste na način na koji najbolje znaju, pjesmom.
Pjesma se zove JMBG.
Među prvima pjesmu kao znak podrške protestima pružio je sarajevski bend 20-orica. Jašar, jedan od njih.
Mi smo tu da pripomognemo poruci koji protestanci već par dana traže. Pod hitno uvođenje stalnog zakona o jedinstvenom matičnom broju.
Mi smo matični broj, broj računa, poluprazni kontejner iz Čubane, kako nas nema i nikad nas nije bilo, samo ti se snim. A iz Belovića, dva graha nije bilo, rata ne bi imali za graha. Radite ekstremena za ustane vijeme, da nam je samo dušku.
Uz molbu da protesti koji su počeli u Sarajevu, a potom zahvatili cijelu Bosnu i Hercegovinu, ostanu ozbiljni i nenasilni, frontman grupe Letu Štuke Dino Šaran smatra kako BH političare treba natjerati da rade posao za koji su više nego dobro plaćeni.
Većina nas cijelo vrijeme već godinama i proziva političare kroz svoj rad, kroz pjesme, kroz sadržaj pjesama. Tako da je ovo samo manifestacija toga, ništa drugo.
Pozitivnu energiju koja vlada ispred državnog parlamenta željeli su osjetiti i podržati članovi Dubioze kolektiva, član benda Brano Jakubović.
Mi ne rušimo ništa, mi samo tražimo na najkonstruktivniji način da ljude koje plaćamo, zapošljavamo i koje smo izabrali, samo da dođu i da rade svoj posao. Ja ne znam nijednog privatnika koji moli svoje radnike da dođu sutra na posao.
Ravnodušni na zahtjev građana, ali i nerad BH parlamentaraca nisu ostali ni članovi mostarske grupe Zoster. Mario Knezović.
Poruka je da je imam, ja ne bi svirao, ja bi rekao tu poruku. Dakle, mi smo došli tu donijeti svoju misao, svoju vibraciju. Mi nismo ljudi, ja nisam ljud, nego ne mogu vjerovati. Eto.
Nakon nekoliko sati putovanja od Banja Luke do Sarajeva stigao je i grof Đuraz. Mladim ljudima je poručio:
šijete iskrenu ljubav i razumijevanje po svim tim socijalnim i sociopatskim društvenim mrežama, smanjite govor mržnje i nemojte više ratovati na YouTube.
Okupljeni oko istog zahtjeva, građani iz svih gradova Bosne i Hercegovine već 13 dana protestuju tražeći od BH vlasti usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Ovako su prokomentarisali koncert podrške u Sarajevu.
I ovo na neki način svakako da doprinosi onome što smo počeli prošle sedmice, da se dokaže ljudima koji trebaju, kojima se ne bi trebalo dokazivati stvar šta žele ljudi ovdje koji su ovdje.
Mislim da je ovo super, da je konačno narod Bosne i Hercegovine shvatio šta je demokracija i kako da koristi tu demokraciju ovako na jedan direktan način.
Sigurno ovo je jedan pozitivan iskorak. Sa ovim smo na neki način izbrisali nacionalne, vjerske i svake druge barijere koje su nas čak i 18 godina nakon rata obilježavale i još više dijelile i dodatno produbljivale.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A sa Bosancima su se solidarisali i građani Srbije. Naime, fotografijama s natpisom JMBG na društvenim mrežama se u Srbiji daje podrška građanima BiH koji traže usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Pridružile su se ličnosti iz sveta muzike, filma i politike koji zajednički poručuju da je nepodnošljiva situacija kada birokratija preuzme kontrolu nad životom. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Fotografijama na kojima drže u rukama natpis JMBG glumci Sergej Trifunović, Nikola Kojo, Branislav Lečić, frontman grupe Električni orgazam Srđan Gojković Gile i drugi iz sveta filma, muzike i politike poslali su svoju poruku solidarnosti. Naš postupak govori sam za sebe, kaže nam Sergej Trifunović. O paradoksu da novorođena deca u BiH nemaju jedinstveni matični broj i ne mogu da dobiju lična dokumenta, zbog čega je nekim od njih između ostalog uskraćeno lečenje, glumac Sergej Trifunović, koji je nedavno poručio gledaocima jednog ovdašnjeg realitija da novac koji troše na SMS poruke kojima izbacuju učesnike odvoje za operaciju jedne osmogodišnje devojčice, primećuje.
Mi smo jedna takva zemlja gluposti, kad kažem zemlja, mislim da su ove zemlje koje su nastale raspadom ovih zemalja, više ništa nije čudno. Samo pitanje koliko ćemo mi ljudi da pristajemo da i kod nas se dešavaju takvi javašnje, tako da mislim, samo pitanje je koliko će ljudi da pristaju na takve idiotarije i dokle više.
Za razliku od političara, javne ličnosti iz regiona shvatile su ozbiljno situaciju i podržale borbu građana BiH da nateraju političare, pre svega parlamentarce, da rade svoj posao kako bi deca rođena od 12. februara 2013. imala matične brojeve. Situacija da bolesna beba zbog administracije ne može da se leči za njih je nezamisliva. Smrt Berine Hamidović, koja je na lečenje zakasnila jer nije imala JMBG i dokumenta, dodatno izrevoltirala već ogorčene građane. Frontman grupe Električni orgazam Srđan Gojković Gile kaže da je besmisleno da su građani morali da izađu na ulice da se bore za nešto što bi normalno trebalo da postoji.
Kad birokratija preuzme kontrolu nad životom, to je onda ona apsolutno nepodnošljiva situacija, kao što smo svedoci da se i desilo ovog puta. Pružam podršku ljudima koji su na kraju naterani ono da izađu na ulicu da se bore za nešto što bi trebalo da bude normalno i do čega uopšte nije ni trebalo da dođe. Nadam se da neće dugo imati razloga da stoje na ulicama i da će to hitno i u najkraćem mogućem roku biti rešena ta suluda situacija.
Nisam ja privremen, vi ste, samo je jedan od slogana Bebolucije sa ulica bosansko-hercegovačkih gradova upućen političarima kao odgovor na privremene jedinstvene matične brojeve. Glumac Branislav Lečić, koga smo zatekli u humanitarnoj akciji Srce za decu, kaže da je urgentna stvar rešavanje problema da deca ne umiru greškom bilo kog administratora bilo koje države.
Kako može čovjek da se osjeća pred činjenicom da osnovne stvari koje ugrožavaju i osjećaj humanosti nestaju pred administracijom ili pred nekom političkom odlukom koja nije prosto racionalna. Šta reći kada ne osjećaju političari spremnost ili urgentnost jednog posla koji se tiče dece? Deca su prva. Ako nemate brigu o deci, kakva politika ima smisla? U čemu se radi?
Podršku slikanjem sa natpisom JMBG pružili su i režiser Igor Stojmenov, pevačice Jelena Karleuša i Seka Aleksić, kao i političar Čedomir Jovanović. Jedan od najpoznatijih američkih grafičkih dizajnera Milton Glazer, tvorac čuvenog loga Ja volim New York, također se slikao sa natpisom JMBG. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O životu i radu svetski poznate umetnice Marine Abramović, što je inspirisalo pisca i novinara Jamesa Westcotta da napiše biografiju ove performerke rođene u Beogradu. 3 godine nakon prvog izdanja na engleskom, knjiga Kad Marina Abramović umre prevedena je na srpski jezik i predstavljena u gradu iz kojeg je potekla, a koji ni danas nije shvatio veličinu njenog dela. Prilog Dušana Komarčevića i Ognjana Zorića.
Kroz seriju intervjua sa umetnicom
koja je Westcottu otvorila svoju ličnu arhivu, autor je pokušao da naslika portret harizmatične bake umetničkog performansa, kako Marina Abramović za sebe voli da kaže. Kao njen dugogodišnji asistent, Westcott je napravio niz terenskih istraživanja, između ostalog i u Beogradu. U knjizi prikazao je njen celokupni dosadašnji rad, od beogradskog pop-arta preko eksperimentisanja sa sopstvenim telom i periodom rada sa tadašnjim mužem Ulajem, sve do njene samostalne karijere koja traje do dan danas. Ekstravagantna i radikalna u svom umetničkom izrazu, Abramovićeva je od 70. godina do danas ispitivala granice ne samo umetnosti, već i sopstvenog tela i uma. U nizu body art performansa, teoretičar umetnosti Miško Šuvaković podsjeća na Ritam 5 iz 74. godine kojim se oprostila od Beograda.
To je ritual koji je izveden ili pseudoritual u bašti Studentskog kulturnog centra, gde je krećući se oko velike zvezde načinjene od plamena sekla svoju dugu kosu, nokte na rukama i nogama i na kraju legla u zvezdu, izgubila svest jer je vazduh, odnosno kiseonik, bio izvučen iz centra zvezde. To nije niko primetio osim također jednog velikog umetnika ove sredine, Damjana, koji je izneo iz plamena i gotovo kao srce parajućem romanu, veliki slikar je u naručju nosio veliku slikarku koja je napuštala Beograd.
Komentarišući Westcottovu knjigu, Marina Abramović je rekla da više nikada neće dozvoliti da neko piše njenu biografiju. Prema rečima novinarke Nadežde Gaće, razlog tome je što je autor uspeo da ne podlegne veličini lika i dela umetnice. Gaće ističe da je najdirljiviji moment u knjizi Marinin oproštaj s njenim pokojnim ocem u Beogradu 90. godina.
Sad iz jedne potpuno druge perspektive dođete da onako stanete u hotelu, da samo vidite švercere i kriminalce, da shvatite ako hoćete nešto u tom Beogradu da uradite, da morate da sarađujete sa kriminalnim svetom i od kupovine benzina do ekipa koji snima i sve to što ona želi ovdje u Beogradu. Jako Bože, kako se ona tako, ne, s jedne strane, strahovito čista u svojoj ideji, u svojim stavovima, beskompromisna, shvatila da ona mora sa njima da trguje. A zapravo to je zato što ona ima vrlo jasnu ideju šta ona hoće.
Tokom individualne karijere, koja traje do dan danas, ispitivala je traume Balkana iz 90. godina. Šuvaković govori o performansu Balkanski barok, koji je Marina Abramović izvela na Bijenalu u Veneciji.
Veliki, monumentalni performans situaciju gde je na brdu kostiju sedela u beloj odeći, čisteći koste i evocirajući zapravo tragediju balkanskih ratova i onoga što se desilo u 90. godinama, kad je ovaj prostor postao sličan svim drugim genocidnim prostorima na ovoj planeti.
Iako je jedina umetnica sa ovih prostora koja je imala retrospektivu u Njujorškom muzeju moderne umetnosti, Marina Abramović do danas nije shvaćena u sredini iz koje je ponikla. Jedan od njenih novijih performansa, Umetnik je prisutan, koji je izvela u ovom muzeju, pogledalo je 850.000 ljudi. Među njima nije bio ni jedan predstavnik srpske diplomatije u Sjedinjenim Državama. Šuvaković kaže da je problem u tome što Marina Abramović nikada nije želela da se uklopi u tradicionalni okvir ovdašnje kulture.
Marina je zapravo napravila taj prekid sa tim velikim metafizičkim izrazom posredovanja putem slike i pokazala je da telo postaje mediji, instrument delovanja i činjenja.
Uprkos nerazumevanju ovdašnje kulturne elite, Marina Abramović nastavlja dalje, a njen kredo slikovito opisuje ovaj citat poznate umetnice. U umetnosti se mora ići do kraja. Ja sam vojnik u službi umetnosti. Svaki umetnik koristi svoje sredstvo da se izrazi. Moje oružje je moje telo. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I za kraj zanimljiva reportaža o Nikšićanki Maji Lončar, koja ima samo 24 godine i jedina je devojka od Crnoj Gori koja vozi autobus na međugradskim linijama i u regionu je malo žena koje se bave tom vrstom teškog i odgovornog posla. zabeležila Lela Šćepanović.
Žena za volanom autobusa odavno nije ništa neobično u Evropi, ali u Crnoj Gori će mnogi u nevjerici pogledati krhku djevojku koja se sprema da ih preveze na primjer od Podgorice do Ulcinja. Maja Lončar.
I posle 2,5 godine još uvijek postoje to neko čuđenje i čudni pogledi i komentari i kao ja ovako sitna sva za volanom autobusa od 13 metara. Ne znam, ja to ne doživljavam kao nešto teško.
Majo, ima li muških i ženskih zanimanja? Obzirom da ti voziš i kamion.
Pa za mene nema. Ja to zanimanje ne dijelim muško-žensko. Bitno je samo da ste vi sposobni.
Prva djevojka u istoriji Nikšićkog autobuskog prevoza radi u kompaniji svojih komšija. Na pitanje otkuda tolika ljubav prema volanu, Maja odgovara.
Kao mala djevojčica, komšije su mi sadašnje gazde i oni su tu imali radionicu. I onda sam tako s majstorima počeo pomalo da učim da vozim autobus. Pomalo pomjerala autobus, parkirala, izvozila iz garaže, uvozila i onda na kraju kad sam stekla pravo da polažem i položila za autobus.
I već 2,5 godine po crnogorskim drumovima.
Da, već 2,5 godine zvanično, pa ne zvanično i 5-6. Moj otac pokojni, on je bio vozač isto, pa vjerovatno je po njegovoj strani to i mene došla. A majka početku mi nije dala da, kao, gdje ćeš ti, uzmi uči, završi neku školu, kakvi autobusi, ali ja nijesam slušala i ostalo je. Ponosna je sad jer vidi da mi to ide i da...
Kako kaže ovo braća, šta oni kažu, naša sestra vozi autobus?
Da, zezaju se, ovaj brat kuvar, kaže, mi smo zamijenili, sam profesija, ja kuvar, ti je šofer.
Da ova 24-godišnja djevojka uspješno ruši stereotipe o ženi za volanom, govore njeni putnici.
Jako mi je milo što ovako prvog reda posmatram i stvarno se divim. Evo, jedan dokaz da i žena može dolaziti u kod.
Ja sam ovako rekla kad sam sjela i vidjela za volan da je sjela, ja kažem žene mogu sve.
Zaista primjer za ugled, jedna krhka, mlada osoba pokazuje... Najveći dokaz, sve teorijske stvari padaju u vodu u odnosu na ovaj praktičan, na očigledan.
Volan je isti u rukama i dame i muškarca, a pažnja pri vožnji je ipak na strani dame, iz prostog razloga što su dame po prirodi osjetljivije i pažljivije. Stereotipi, ja sam uvijek protiv njih, svaki je posao zlatan, ako se voli zna da radi. Mlada dama koja je prihvatila volan je dokaz da nema podjele među poslovima, samo ima znati raditi i voljeti posao, a ovo je primjer kako mlada, orijentisana i svjesna dama svojim radom želi ne da se ravna s muškarcom, nego da preživi.
Tokom godina bilo je različitih reakcija.
Kada sam čekala da krenem s autobusom, došao jedan čovjek i pitao kao da pošalje neku pošiljku. Da. Ja sam došla i on mi je kao rekao, ko je vozač ovdje? Ja mu rekla ja, kao... Ma ti, gdje ti vozač, kao reci mi gdje vozač, nemoj da se šališ sa mnom. I ja mu kažem, pa dobro, evo, ja sam rekao vozač i on mi da to što je trebao da mi da i kaže, ja ću sad veli, da ostanem i da čekam da vidim hoćeš li ti baš da sjedeš za volan i da ti tako i bilo. Ostao je da čeka na stanicu još 10 minuta dok ja nijesam sjela, upalila i otišla. I ostao je da gleda sav začuđen za mnom.
Ona ima veliko poštovanje svojih muških kolega, a što god joj zatreba, kolege su džentlmeni, saobraćajne gužve, naročito tokom ljetnjih mjeseci, ponekad i bahato ponašanje vozača na crnogorskim cestama, Maju ne zabrinjavaju mnogo.
Stranci, naši, onda je totalni haos na drumovi, totalni haos, znači treba da imate strpljenje, pogotovo po ovim vrućim danima i strpljenje i pa polako.
Je li taj posao adekvatno plaćen?
Pa... I jeste i nije. Znači, ako vozite 50 putnika, no, vi ste odgovorni za 50 života, da. S obzirom koliko odgovornost moramo da imamo, i imamo, slabo, baš.
Maja sanja o putovanju po Evropi, a da joj se ovaj san ostvari, potrebno joj je crnogorsko državljanstvo.
Nadam se do septembra da će to srediti i od septembra da ću ići sa gazdama i Grčka, Italija, Francuska, možda Španija.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!